Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους και με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο έχω μουσικά από κάτω, Two of Us, το συγκρότημα και ακούτε το Blue Night Shadow. Διαβάζω παράλληλα και μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση ότι έχουμε και το πρόγραμμα το καλοκαιρινό για τους κήπους, τον καταπράσινο κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Και μάλιστα διαβάζοντας τώρα από το εφημερίδα, λέει πάτε ψάθα, καρικλάκια, παραλίες και αντικουνουπικά για να μπορέσετε να απολαύσετε μία από τις πολλές καλοκαιρινές γιορτές για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Αθήνας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ωραία αυτά που κάνει κάθε φορά, γίνονται κάθε φορά στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής και θα ξεκινήσει 10 Ιουνίου με συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Πολλά μουσική, σινεμά, προβολές. Επομένως, όσοι ενδιαφέρεστε, να μια ώρα πρόταση και μια ώρα προσδοκία, έτσι να έχουμε κάτι να περιμένουμε. Εν ώψη του καλοκαιριού, που σιγά σιγά μπαίνει και αυτό στη δική του την τροχιά, και από εδώ και πέρα και θερμοκρασιακά, αν θέλετε, θα αρχίσει να φαίνεται. Αυτές οι πρώτες ημέρες τρεις εβδομάδες ήταν αρκετά ψυχρές, αρκετά δροσερές, αν θέλετε, να μην υπερβάλλω. Αλλά από τούτε έχουμε μια αλλαγή, το έχετε ακούσει και από τους μετεωρολόγους να το λένε. Σιγά σιγά σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχουμε όμως αφρικανική σκόνη. Αυτό θα ταλαιπωρήσει όλους όσοι έχετε, ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, οπότε έχετε προβλήματα, δυσκολίες με το αναπνευστικό σας σύστημα, αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνετε, δεν χρειάζεται από εμάς να σας το λέμε. Ο καθένας μπορεί να προφυλάξει τον εαυτό του. Όμορφα λοιπόν, προσπαθώ τουλάχιστον να βρίσκω όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, στις πόλεις μας. Κάθε φορά κάνουμε έτσι μια μικρή, προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Χριστίνα Βίδου μαζί όπως πάντα έως τη 1:10 σήμερα. Επειδή είμαστε πλέον στην προεκλογική ευρωπροεκλογική, αν μπορούμε να το πούμε, περίοδο, αρχίζουμε και έχουμε στα προγράμματά μας τα δεκάλεπτα των κομμάτων. Έτσι σήμερα, 1:10 θα παραδώσουμε το μικρόφωνο, γιατί έχουμε το δεκάλεπτο από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα δούμε όμως, θα προσπαθήσουμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν κοντά και μακριά. Είμαι σίγουρη ότι από το πρωί, από χθες, σχεδόν κάθε μέρα δηλαδή, απλώς σας πάμε στα τελευταία, έχετε διαβάσει για το πόσο η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Διαβάζω λοιπόν τώρα μία έρευνα, της κλιματολόγοι την υπογράφουν, της ομάδας World Weather Attribution, που λέει ότι λόγω των ακραία υψηλών θερμοκρασιών τον προηγούμενο μήνα στην Ασία, δισεκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις θερμοκρασίες αυτές ρεκόρ τον Απρίλιο, όπου κρίνεται, θεωρείται πλέον ότι είναι από τις πιο ζεστούς 2.000 χρόνια τώρα. Άλλη έρευνα τώρα σας λέω εγώ, επικαλούμε και αυτή, είμαι σίγουρη ότι την έχετε διαβάσει. Το κατάφεραν αυτό να το αναγνώσουν οι επιστήμονες μέσα από τους κορμούς των δέντρων και από τους κύκλους που κάνουν, το λέω πολύ απλά, κύκλους για να καταλάβετε. Στην Ασία λοιπόν, σχολεία έκλεισαν. Σοδιές καταστράφηκαν. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη. Αυτό είναι καινούριο που σας λέω. Είναι σημερινό, πριν από λίγο ήρθε. Από τη Γάζα ως τον Δελχή και τη Μανίλα, άνθρωποι υπέφεραν και πέθαιναν τον Απρίλιο, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν στα ύψη στην Ασία. Τώρα θα μου πείτε, στη Γάζα είναι από αυτό? Όχι. Συνέβαλε όμως και αυτό προφανώς. Μιανμάρ, Λάος, Βιετνάμ έζησαν το θερμότερο Απρίλιο που έχει καταγραφεί ποτέ. Εκεί μιλάμε για θερμοκρασία, ας πούμε στην Ινδία, στους 46 βαθμούς. Αυτό επηρεάζει και εδώ τη δική μας τη χώρα. Επηρεάζει γενικά τον νότο της Ευρώπης και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Για αυτά τα κύματα λοιπόν, εδώ θα εστιάσουμε σήμερα και θα δούμε πώς κάποιες ασθένειες, κάποιες παθήσεις μπορούν να μας απειλήσουν. Προσέξτε, ψύχρεμα. Με ψύχρεμη και λογική φωνή θα προσπαθήσουμε αυτό να σας το πούμε, όχι εμείς, πάντα καλούμε τους ειδικούς. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή ότι ο ιός του Νείλου, τι είναι, ένα κουνούπι, από το κουνούπι που προέρχεται, έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ισπανία, ενώ συνήθως τα κρούσματα είναι τον Ιούνιο, το πρώτο κρούσμα ενεφανίστηκε στην Ισπανία το Μάρτιο. Γιατί είχαμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Να δούμε λοιπόν. Δεν θέλω να πω τι μας απειλεί, τι μπορεί να έρθει, ποιες είναι οι προειδοποίησεις των ειδικών και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ο κύριος Γιώργος Παπάς είναι παθολόγος. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει, χρόνια μιλάμε για να είμαι ειλικρινής μαζί του, από την εποχή του κορονοϊού. Το λέω συνεχώς, κάθε φορά μπορεί να μου πει, δεν σταματάτε να το λέτε, κύριε Βίδου, με τα ημωρολόγια του τότε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, που μας ενημέρωνε για την πορεία, για τις προβλέψεις των ειδικών και. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω αν και εσείς θορυβήστε από όλα αυτά. Κύριε Παπά, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο καιρός δεν είναι καλά. Η θερμοκρασία δεν είναι καλά και όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το περσινό που ήταν θερμό, ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, μπορεί όντως να ήταν και το δροσερότερο καλοκαίρι που θα ζήσουμε για τον επόμενο καιρό. Δηλαδή μια αναμενόμενη αυξημένη μέση θερμοκρασία και περισσότερους θερμούς μήνες στην διάρκεια του χρόνου θα πρέπει να τους θεωρούμε δεδομένους για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Το παράδειγμα της Ισπανίας είναι πολύ χαρακτηριστικό που είπατε και κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και εδώ. Mm. Τον ιό του Δυτικού Νείλου, για παράδειγμα, δεν τον ξέραμε πριν το 2010 στην Ελλάδα. Τον ακούγαμε και λέγαμε να είναι κάτι εξωτικό από τον Δυτικό Νείλο. Είναι κάτι που κάνει επιδημία στη Ρουμανία και το παρακολουθούσαμε ως κάτι αξιοπερίεργο. Τώρα όχι μόνο έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, προκαλεί περίπου 20 θανάτους το χρόνο, προσβάλλει κυρίως την Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και σε έναν βαθμό και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πλέον από πέρυσι εμφανίστηκε και στη Δυτική Ελλάδα, σποραδικά και μεμονωμένα. Αλλά οι προβλέψεις που υπάρχουν από τους ειδικούς λένε ότι αυτό το κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, το κούλεξ, έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί και να είναι και να πολλαπλασιάζεται αποτελεσματικά και να κυκλοφορεί και να μας μολύνει σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας για περισσότερους μήνες από εδώ και πέρα, εξαιτίας της αυξημένης θερμοκρασίας.
Είναι κάτι επικίνδυνο, κύριε Παπά? Δηλαδή τι μπορεί να προκαλέσει?
Ο ιός, σας είπα, προκαλεί περίπου 20 θανάτους τον χρόνο, προκάλεσε πέρυσι στην Ελλάδα το 2023. Προκαλεί μια εγκεφαλίτιδα. Μπορεί να προκαλέσει σε κάποιους ανθρώπους μια πολύ ήπια νόσο, μπορεί να την καταλάβουμε για να τη διαγνώσουμε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε όλα αυτά τα παράξενα νοσήματα που, σας λέω, μέχρι το 2010 ούτε καν είχαμε στην Ελλάδα, και να προσαρμοζόμαστε στο γεγονός ότι σύντομα θα έχουμε πιθανώς και κρούσματα δάγκιου πυρετού. Ο δάγκιος πυρετός είναι ένα άλλος ιογενής πυρετός, ιδιαίτερα θανατηφόρος ανά τον κόσμο, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει από το 1928. Η τελευταία επιδημία ήταν φωνική επιδημία πάνω από 1000 νεκρούς το 1928. Άλλο κουνούπι το μεταδίδει αυτό, και αυτό το κουνούπι θέλει αυξημένες θερμοκρασίες για να ευδοκιμήσει. Mm. Δημιουργούνται λοιπόν οι συνθήκες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ευδοκιμήσει και αυτό και να εγκατασταθεί. Και ήδη, δυστυχώς, στην Ιταλία έχει από το περασμένο φθινόπωρο παρουσιάστηκαν πολλαπλά κρούσματα, ντόπια κρούσματα, όχι εισαγόμενα, δεν πήγε κάποιος στην νοτιοανατολική Ασία και κόλλησε εκεί. Ντόπια κρούσματα τα οποία ήταν κατά εκατοντάδες και υπήρχαν και αρκετοί νεκροί στην γειτονική μας Ιταλία. Είναι μια πραγματικότητα που θα την δούμε πιθανότατα και εδώ, και όλο αυτό εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό των αυξημένων θερμοκρασιών.
Αυξημένες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υγρασία ή μόνο αυξημένες θερμοκρασίες?
Όχι απαραίτητα. Οι αυξημένες θερμοκρασίες πάντα σε συνδυασμό με διάφορους ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή ένα κουνούπι θέλει το κατάλληλο οικοσύστημα για να επιβιώνει. Γι' αυτό θα το δούμε, θα δούμε ευκολότερα και περισσότερο όλα αυτά τα κρούσματα να σειραίουν σε περιοχές που υπάρχουν έλλειοι, στα δέλτα των ποταμών και το καθεξής. Είναι... Και φυσικά είναι και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, δηλαδή για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, πέρα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που οδηγούν στην αυξημένη θερμοκρασία, υπάρχουν και ανθρώπινες παρεμβάσεις άλλες που αλλάζουν το οικοσύστημα. Δηλαδή, αν πας και χερσώσεις ένα δάσος, ή αν πας και φέρεις τον αστικό ή μυαστικό ιστό κοντά σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος ήταν απλά φυσική περιοχή χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις, τότε αυτόματα θα συναντήσεις και παράξενα μικρόβια ή θα διαταράξεις μια ισορροπία που μπορεί να αποβεί σε βάρος τελικά.
Και επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι το μοναδικό ακραίο που έχουμε ζήσει δυστυχώς, θυμόμαστε και τι έγινε με τον Ντάνιελ, δηλαδή οι πλημμύρες και η συσσόρευση των υδάτων, επειδή δεν μπορεί το έδαφος πια να τα απορροφήσει, που δημιουργεί αυτά τα έλλη στην ουσία, και αυτό είναι ένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η λεπτοσπήρηση που παρουσιάστηκε, που υπήρξε η γρήγορση στη Λάρισα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι έντονες πλημμύρες, περιλαμβάνονται μαζί με τις αυξημένες θερμοκρασίες στο όλο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Διάβαζα εντωμεταξύ ότι αυτό είναι η μία πλευρά από της κλιματικής κρίσης, το ένα πρόβλημα που θα δημιουργήσει. Μετά, να μην ξεχνούμε ότι θα έχουμε και μετανάστες. Θα έχουμε ανθρώπους που θα εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, την περιοχή που γεννήθηκαν, τη χώρα που γεννήθηκαν, για να αναζητήσουν πλέον καλύτερες συνθήκες, το οποίο δεν είναι μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά. Έβλεπα προχθές στον Καναδά με τις απίστευτες πλημμύρες, πυρκαγιές, όπου άνθρωποι, επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά, πέρσι επί μήνες και εγώ ήταν ο Καναδάς, τα απίστευτα αυτά δάση, πήραν την απόφαση να φύγουν. Να αναζητήσουν με έναν καλύτερο που εντωμεταξύ στον Καναδά, όπου είναι και πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Άρα, τι έχουμε μπροστά μας, κύριε Παπά? Δηλαδή, αυτή είναι μια πραγματικότητα. μπορούμε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Όχι, δεν μπορούμε, το αν μπορούμε να την αναστρέψουμε, την κλιματική αλλαγή, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά, ας πούμε, τον δικό μας διάλογο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν, γίνονται διάφορες παγκόσμιες σύνοδοι και βάζουμε πάντα στόχους ως κράτη και ως διεθνείς οργανισμοί, τους οποίους δεν νομίζω ότι θα τους καταφέρουμε να τους στηρίσουμε. Οπότε πρέπει να αποδεχτούμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε θερμότερα κλίματα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Και όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο εξής. Πρώτον, να έχουμε μια εγρήγορση και τοπική αλλά και παγκόσμια. Η εγρήγορση, για παράδειγμα, η επιστημονική πρέπει να εστιάζει και στην Αρκτική και στις παγωμένες περιοχές της Σιβηρίας, γιατί εκεί με το που λιώνει το μόνιμο παγωμένο έδαφος, με το που θερμαίνεται και απελευθερώνονται διάφοροι παράξενοι ή αρχαίοι που δεν τους ξέραμε. Περισσότεροι από αυτούς είναι άκακοι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να μας φέρει ξαφνικά η ιστορία ξεπαγώνοντας το έδαφος και ο πλανήτης.
Τι μπορεί να φέρει, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω και τον ερμό της σκέψης, δηλαδή τι μπορεί να φέρει.
Για παράδειγμα, στην Σιβηρία λοιπόν είχαμε μια πολύ μεγάλη επιδημία με άνθρακα που σκότωσε χιλιάδες ελάφια, αλλά πρόσβαλε και πολλούς ανθρώπους και είχε και θύματα ανθρώπους, γιατί οι σπόροι του άνθρακα, που είναι κάτι γνωστό, είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί και είχαν μείνει μέσα παγωμένοι στο πέρμαφρος, όπως λένε, το παγωμένο υπέδαφος. Όταν αυτό όμως έπαψε να είναι παγωμένο, ήρθαν στην επιφάνεια, έγιναν λειτουργικοί. Ας πούμε, βγήκαν από το ψυγείο.
Δεν πεθαίνουν δηλαδή μέσα κάτω από αυτό που είχαν παγώσει, δεν έχασαν.
Όχι, ορισμένα παθογόνα είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Ο άνθρακας είναι το πλέον χαρακτηριστικό, αλλά και να που αποδείχθηκε ότι υπήρχαν και ανθεκτικοί παγωμένοι οι οποίοι ξεπάγωσαν και τους γνωρίσαμε, δεν τους ξέραμε. Γι' αυτό ορισμένους από αυτούς τους ονόμασαν και γιους της Πανδώρας. Αλλά το κουτί ακόμη δεν έχει βγάλει κάτι κακό ακόμη.
Και ελπίζουμε να μην. Ωραία. Τούτων δοθέντων λοιπόν. Μόνο θα πρέπει να προσαρμοστεί ο ανθρώπινος οργανισμός στα νέα δεδομένα και μέχρι να προσαρμοστεί θα έχουμε απώλειες, ή μπορούμε με έναν τρόπο, στο δικό σας τον τομέα, στον τομέα της υγείας θέλω να πω.
Στον τομέα της υγείας χρειάζεται πρώτον ετοιμότητα και εκπαίδευση. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουν όλοι οι υγειονομικοί τι εστί, τσικουνγκούνια και δάγκιος, που είναι αυτοί οι παράξενοι που περιμένουμε να αρχίσουν να παρουσιάζονται και στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε όλες τις περιοχές, να μην το γνωρίζουν μόνο οι γιατροί που είναι στην Πιερία ή στη Χαλκιδική ή στην Καρδίτσα, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερωθεί και ο κόσμος ότι υπάρχουν καινούργια νοσήματα, υπάρχουν παράξενα νοσήματα, ότι η προστασία από τα κουνούπια έχει μια λογική και ειδικότερα σε ενδημικές περιοχές, ότι θα πρέπει να έχουμε και να είμαστε και απαιτητικοί και από την πολιτεία, όχι μόνο τις τοπικές αρχές που θα πρέπει να τρέχουν όλα αυτά τα προγράμματα καταπολέμησης των εντόμων και των κουνουπιών και το καθεξής, και να φροντίζουν στο να μην υπάρχουν στάσιμα, το να μην υπάρχουν έλλη και να γίνεται μια παρακολούθηση του τι κυκλοφορεί εκεί πέρα. Θα πρέπει να ψάχνουμε και επιδημιολογικά αν συμβαίνει, δηλαδή πόσα πραγματικά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που μπορεί να είναι ήπια, μπορεί να έχουμε, για να ξέρουμε την όλη εικόνα και όχι μόνο τα βαριά περιστατικά που πάνε στο νοσοκομείο ή πεθαίνουν. Και θα πρέπει από εκεί και πέρα να προσαρμοστούμε λίγο σε αυτήν τη λογική. Δηλαδή ότι θα βλέπουμε καινούργια πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα καινούργια πράγματα και να είμαστε και συντονισμένοι ως πολιτεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο, εγώ λέω την γρήπη των πτηνών που είναι και της μόδας, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί εμπλέκονται 4-5 υπουργεία. Πώς θα μπορέσει να συντονιστείς? Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Καταλαβαίνετε ότι με 4-5
και αναγνώριση. Συντονισμός και αναγνώριση καταρχήν του προβλήματος και του γεγονότος. Αναγνώριση ότι είναι σοβαρό και ότι δεν είναι τώρα πολυτέλεια αυτό που συζητάμε. Το βρίσκουμε μπροστά μας. Και κοινή διάθεση και πρόθεση να βρεθεί μια λύση και όχι ο ένας να προβληθεί πάνω από τον άλλον. Γιατί είναι αυτό και μια παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος.
Φανταστείτε ότι στην Ιταλία, ας πούμε, δηλαδή τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν έλεγε κανείς ότι θα έχουμε επιδημίες δάγκιου πυρετού με ενδογενή μετάδοση, με εσωτερική μετάδοση στο Λάτιο, δηλαδή στη Ρώμη ουσιαστικά, λοιπόν, θα γελάγαμε. Θα λέγαμε εντάξει, ωραία, αυτά είναι σενάριο για το 2033.
Ναι, και είπατε, ο Τίβερης, ας πούμε, είναι απειλή.
Ο Τίβερης όχι, αυτό είναι σε μια ταινία που παρουσιάζεται η Ιταλική που ξεραίνεται ο Τίβερης και μετά παθαίνουν όλοι μίγα τσετσέγα.
Όφιλε να ρωτήσω.
Πολύ ωραία ταινία, όπως κάνει πάντα ο Παύλο Βρυτσί, αλλά εντάξει. Ιατρικός ήταν λίγο τραβηγμένος.
Να ρωτήσω κάτι άλλο που μάλλον μπορεί να είναι και ιατρικός τραβηγμένο αυτό που θα πω. Επειδή αναμένεται πλέον αφρικανική σκόνη. Και εδώ στη χώρα μας ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε από την Αφρική κύματα αυτήν την αέρια μάζα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο μέγεθος και αν θα γίνει πάλι κόκκινο σαν τον πλανήτη Άρη ο τόπος μας. Πέρα από την σκόνη αυτή, στη σκόνη αυτή υπάρχει περίπτωση να μεταφέρεται για κάτι άλλο?
Είναι ακραίο και δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ κάτι τέτοιο.
Εντάξει, πάω να λουφάξω με τα εξεταστέα. Θα ξαναδώσω, θα έρθω στο αμφιθέατρο και...
Όχι.
Νέο μάθημα. Το χρωστάω αυτό. Έμεινα. Λοιπόν, άρα σοβαρότητα τώρα και ζητώ συγγνώμη. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το αφήνουμε λίγο πίσω. Είναι άλλα που κοιτάζουμε και το θέμα της υγείας, όπως αυτό που μόλις μας περιγράψατε, είναι σαν να... Έλα μωρέ, θα έρθει κάτι, ναι. Αλλά ναι, όχι.
Εδώ περάσαμε πανδημία, ας πούμε, ναι.
Εκεί σενάρια, Θεέ μου, τι είχαμε περάσει τότε με τα σενάρια αυτά συνωμοσίας και το τι είναι όλο αυτό. Μάλιστα. Για να δούμε. Να δούμε πόσο σοβαρά θα ληφθούν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο της χώρας μας πρόβλημα, είναι γενικώς του πλανήτη. Γι' αυτό και παρέθεσα νωρίτερα τα στοιχεία για το τι γίνεται κυρίως στην Ασία. Από εκεί έχουμε τα τελευταία στοιχεία με την θερμοκρασία και πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή οι δισεκατομμύρια επηρεάστηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν τιμή.
Μακάρι να μην κάναμε τέτοιες συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, να μην έπρεπε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ο κύριος Γιώργος Παπάς είναι παθολόγος και πολλές φορές έτσι λοιμοξιολόγος, παθολόγος, μιλούσαμε, συγγνώμη, για όλα αυτά που αφορούν στην υγεία μας. Εδώ είμαστε μέχρι να επαναλάβω 1:10. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στη Ράφα. Ναι, εμείς εδώ τουλάχιστον δεν το έχουμε ξεχάσει. Along the floor to touch you, and just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? She knows just how to shock you Έχουν πλέον να λέγει βάρδε Νίκο Πλάκη, κυρίε και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου και τον καλωσορίζουμε. Θα επαναλάβω ότι σήμερα εκτάκτω θα είμαστε μαζί έω τη 1:50, γιατί έχουμε το δεκάλεπτο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είμαστε στην περίοδο των ευρωεκλογών. Παράλληλα όμω, να δούμε και τα υπόλοιπα για να βγούμε εκτό. Δεν το έχουμε ξεχάσει και είμαι σίγουρη ότι ούτε εσεί έχετε ξεχάσει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Τα τελευταία δημοσιεύματα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε το εξής, ότι συνεχίζουν δεκάδες χιλιάδες άμαχοι στους αμάχους, ας τα πούμε, να φεύγουν από τη Ράφα. Γιατί υπάρχουν τομείς εκεί οι οποίοι σφυροκοπούνται από την Ισραηλινή αεροπορία. Δεν ξέρω κατά πόσο δεδομένης της κατάστασης εκεί, την οποία έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι γης, εκεί έχουν φτάσει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, φεύγουν ανά χιλιάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν αυτό το σφυροκόπημα είναι στοχευμένο ή μπορεί να βρει το στόχο. Σκεφτείτε το λίγο, μιλάμε για μια επίθεση ευρείας κλίμακας, επαπειλείται και χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας και οι εικόνες που έρχονται είναι εικόνες ντροπής. Μπήκα λοιπόν να παρακολουθήσω κάτι που κάνουν πάρα πολύ καλά στο fyi.news, εδώ που μέσα από το Instagram μπορείτε να δείτε, να δίνουν εξηγήσεις για τα διάφορα σημεία που συμβαίνουν του πλανήτη και τι συμβαίνει εκεί. Και κάλεσα τη Διευθύντρια Σύνταξης, την Έλληνα Παπαδημητρίου, πολύ καλή φίλη, συνάδελφος πάνω απ' όλα, να καταλάβουμε γιατί εκεί είναι όλα στραμμένα. Όπως λέτε κι εσείς, all eyes on Rafa. Γεια σου Έλενα, γεια σας κυρία Παπαδημητρίου, τι κάνεις Έλενα μου?
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι για την ακρίβεια και χρόνια πολλά, Χριστίνα μου.
Καλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μας τσεκάρεις και βλέπεις τη δουλειά μας.
Πάντα.
Τώρα, τους τελευταίους 7 μήνες βλέπουμε και εμείς ότι η επικαιρότητα δεν μπορεί να μας πάει πολύ μακριά. Ακόμα και αν κάνα δύο μέρες την εβδομάδα φεύγουμε, επιστρέφουμε, το παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες. Τα μάτια μας δηλαδή είναι από την πρώτη στιγμή στο FYI στη Μέση Ανατολή και προσπαθούμε να εξηγήσουμε πράγματα δυσνόητα αν δεν έχεις πολύ μεγάλη επαφή με τις διεθνείς σχέσεις. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πολύπλοκη, δύσκολη και είναι πολύχρονες αυτές οι μάχες και οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο και χθες όποιος μπει θα δει ότι έχουμε ανεβάσει μαζί τα 7 στο σύνολο explainer που εξηγούν ένα-ένα τα κεφάλαια αυτά της Μέσης Ανατολής από ένα σαν λεξικό, σαν ένα εγχειρίδιο, τι είναι η Χαμάς και η Λωρίδα της Γάζας και τι είναι η Δυτική Όχθη, μέχρι πιο πολύπλοκα ακόμα πράγματα, όπως πώς εμπλέκεται το Ιράν, τι είναι ο πόλεμος μέσω αντιπροσώπων, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, για να φτάσουμε στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, που πραγματικά δεν έχεις κανένα περιθώριο να μην στρέψεις το βλέμμα σου δημοσιογραφικά, αλλά και ως πολίτες αυτού του κόσμου, σε ό,τι συμβαίνει στη Ράφα. Για να τα πούμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Εκεί, όπως είπες, είναι πάνω γύρω στο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Η μισή από αυτούς είναι παιδιά, είναι γυναίκες, σε συνθήκες που όση προσπάθεια και αν κάνουμε εμείς από τα ωραία μας νοικοκυριωμένα σπίτια να σκεφτούμε ότι ζούμε, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε. Η ανθρωπιστική κρίση σε αυτό το μικρό κομμάτι της γης, που είναι και η μόνη διέξοδος προς την Αίγυπτο, οπότε μιλάμε για ανθρώπους που είναι όχι απλώς στιβαγμένοι, είναι και αποκλεισμένοι. Ξέρεις τι είναι να μην μπορείς, νομίζω ότι η μόνη διαφυγή, αλλά δεν είναι πραγματική, είναι συμβολική, είναι να κοιτάξουν στον ουρανό και να προσευχηθούν. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφυγή για αυτές τις μάνες. Νοσοκομεία γκρεμισμένα, χωρίς τρόφιμα. Βλέπουμε οι φωτογραφίες από τους ανταποκριτές, γιατί ανταποκριτές πολύ μεγάλων δισογραφικών πρακτορείων και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που φτάνουν εκεί είναι για βοηθήσουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι γεφυρές μας με το τι συμβαίνει στη Ράφα. Αλλιώς δεν θα είχαμε και την κανονική εικόνα του τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι, νομίζω είναι αυτό που είπες, είναι μια ντροπή. Αλλά και πάλι, ό,τι και να πούμε με λόγια, Χριστίνα, και ξέρουμε την ευαισθησία και την συνέστηση που πάντα αγγίζει δημοσιογραφικά αυτά τα θέματα, δεν θα μπορέσουμε να το φτάσουμε.
Όταν εντωμεταξύ, στην περίπτωση που ας πούμε ακροατές δεν γνωρίζουν, η Ράφα, η Λωρίδα της Γάζας είναι ένα κομμάτι γης, έτσι όπως τη βλέπεις, στη μία πλευρά έχει θάλασσα και μετά από εκεί πέρα είναι το Ισραήλ. Η Ράφα είναι κάτω, στο νότο, ένα πολύ μικρό κομμάτι γης που καταλήγει σε ένα σημείο που είναι στα όρια, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Είναι η μοναδική διέξοδος, που πια δεν είναι διέξοδος των ανθρώπων αυτών, όταν άρχισαν από το βορρά να μπαίνουν χερσαία στρατεύματα από το Ισραήλ, σιγά σιγά τους προειδοποιούσαν, κατεβείτε, φύγετε, πάτε στη Ράφα, εκεί που θα είναι ένα σημείο ασφαλές. Πλέον ούτε αυτό είναι ασφαλές. Έχει κλείσει λοιπόν η Ράφα, δεν μπορούν να πάνε στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος ούτως ή άλλως δεν τους θέλει. Μέχρι πρότινος από τη Ράφα μπορούσε να περάσει η όποια ανθρωπιστική βοήθεια. Το έχω χάσει αυτό, δεν ξέρω αν περνάει, επομένως περιμένω να μου πεις. Και τώρα τους λένε, επειδή ετοιμάζεται αυτό το κύμα που σας λέμε των επιθέσεων, που φαίνεται ότι θα είναι σφοδρό, πηγαίνετε ξανά πίσω, πηγαίνετε βόρεια. Πού? Είναι όλα γκρεμισμένα. Είναι βομβαρδισμένη πόλη. Πώς το βλέπουμε στις ταινίες σας πρόμαυρες, το Λονδίνο σκεφτείτε λιγάκι, και το λέω τώρα πολύ ίσως και ρομαντικά. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα?
Και πού να πάνε και αυτοί πώς, που ακόμα και θα μείνουν εκεί, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Γιατί και αυτό το ήταν μια πληροφορία που και εμείς την ήρθαμε και την αναζητήσαμε με εκπροσώπους οργανώσεων που λειτουργούν στο πεδίο, που δουλεύουν στο πεδίο, αλλά έχουν γραφεία στην Αθήνα, και μας περιέγραψαν αδιανόητες συνθήκες. Τώρα, η είδηση των τελευταίων ημερών, που υπάρχει ολόκληρο editorial, με αφορμή μάλιστα την ημέρα της μητέρας που ήταν πριν από 3 ημέρες, είναι ότι η τελευταία αμαιευτική κλινική, το αμαιευτήριο, σταμάτησε να δέχεται άλλες γυναίκες. Δηλαδή, μιλάμε για χιλιάδες, είναι σχεδόν 10.000 οι γυναίκες, οι οποίες είναι έγκυες στη Ράφα μόνο. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι ένας τρόπος που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Γεννούν, και μην φανταστούμε ότι πριν από μία εβδομάδα έμεναν 2-3 μέρες να συνέλθουν οι γυναίκες και να φύγουν. Σε 2 ώρες, αφού τους είχαν χορηγήσει πολύ ισχυρά αντιβιωτικά για να αντέξουμε κάποιον τρόπο, γεννούσαν και έφευγαν τα παιδιά. Ούτε εμβόλια, ούτε φροντίδα, ούτε πάμπερς, ούτε λοιμός. Μιλάμε για διάρειες, πυρετούς πράγματα, τα οποία αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, θα πιάσει το κεφάλι σου και εσύ θα αρχίσεις να τραβάς τα μαλλιά σου και να ουρλιάζεις. Mm-hmm. Και χωρίς φάρμακα, χωρίς αναισθητικά. Τώρα και σαρικές και άλλες εγχειρήσεις χωρίς αναισθητικά. Δεν λέω καμία υπερβολή, υπερβολή, και με τις συζητήσεις που έκανα με τους εκπροσώπους μου είπαν κάτι, και προσπαθώ και εγώ με μια ψυχραιμία, όπως βλέπουμε και εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά, αλλά προφανώς και όλη η ομάδα του FYI και οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί και όσοι ασχολούνται με το κομμάτι των social και του digital και όλη η ομάδα, να πούμε ένα πράγμα. Αυτό που συμβαίνει εκεί, αυτό που βλέπουμε, είναι πολύ καλύτερο εντός εισαγωγικών από την πραγματικότητά τους. Ναι. Είναι και σχεδόν ωρεοποιημένο, για να καταλάβουμε λίγο που βρισκόμαστε.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έτσι προς επίρρωση είναι αυτό που λες, δήλωσε ότι μια πλήρους κλίμακας, όπως το διαβάζω έτσι όπως το έχετε εσείς μέσα από το FYI.news, μια τέτοια εισβολή θα είναι ένα στρατηγικό λάθος, μια πολιτική καταστροφή και ένας ανθρωπιστικός εφιάλτης. Δυνατές λέξεις όλες, αληθινές όλες για αυτό που κρύβουν από πίσω. Και ο λοιμός, τον οποίο περιέγραψες, είναι αυτό που αυτή τη στιγμή μπορεί να το λέμε, αλλά δεν μπορούμε να το φανταστούμε καν. Και μιλάμε για έναν αναφοδιασμό που βάζει πολύ λίγα πράγματα μπαίνουν μέσα. Ο οποίος καταστράφηκε κάποια στιγμή. Τι έβλεπα, Έλενα?
Αυτά που είδες είναι βίντεο που ανήρτησε το Reuters και άλλα μεγάλα πρακτόρια. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά και πέφτουν από τα σύννεφα. Υπάρχουν κάτοικοι πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει ότι θα καταστρέφουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αναρτήθηκαν από χθες το βράδυ μερικά βίντεο, κάποια έδειχναν ότι έβαλαν φωτιά σε ανθρωπιστική βοήθεια, κάποια άλλα έδειχναν μέρα μεσημέρι ότι κατέστρεφαν, πατούσαν πάνω σε ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό τώρα είναι εκτός ορίων αντοχών για τον καθένα μας, αν συγκρίνει τις δύο εικόνες. Και όλη αυτή τη συζήτηση γίνεται πολύ ξεκάθαρη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα πολύ πολιτικό θέμα αυτό.
Και μεταξύ μας διχάζει όλο αυτό. Βαριά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σκοτωθεί και οι Ισραηλινοί,
Φυσικά.
Ο αριθμός, βέβαια, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε 35.000 Παλαιστινίους νεκρούς, έχουμε 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς. Γενικά όμως έχουμε ανθρώπους, άμαχο πληθυσμό, ανθρώπους απλώς οι οποίοι αυτή τη στιγμή με τον ένα με τον άλλο τρόπο και από τις δύο πλευρές έχουν χάσει τη ζωή τους. Και φαίνεται ότι πολιτικά τουλάχιστον ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή καμία πολιτική πίεση, ακόμα και από την Ουάσιγκτον, όπου επίσης το αναφέρεται μέσα, δεν φαίνεται να πτωείται από την όποια πίεση για κατάπαυση του πυρός ή για λίγη και χειρία έστω.
Γιατί έχει επίσης μια πολύ ισχυρή εσωτερική πίεση,
ναι.
Χριστίνα, και αν δεν φτάνει πολύ ξεκάθαρα στα δικά μας αυτιά, γιατί εμείς βλέπουμε, παρατηρούμε με όρους ανθρωπιστικής κρίσης αυτό που γίνεται.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι χρωματισμένοι,
καθόλου.
Δεν είναι πολιτικοί,
καθόλου.
Δεν κάνουμε προβολή δικών μας συναισθημάτων και αντιλήψεων. Οι όροι είναι αυστηρά ανθρωπιστικοί.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και αυτός είναι ο τρόπος να βλέπεις καταστροφές και
μάλιστα,
κρίσεις
μάλιστα.
Τόσο σημαντικές και διευρυμένες όπως αυτήν. Έχει λοιπόν ο Νετανιάχου εσωτερική πίεση. Τα πράγματα στο Ισραήλ τα τελευταία 5 χρόνια δεν είναι σταθερά. Έφυγε την εξουσία, επέστρεψε. Του έχουν ασκήσει πολύ ισχυρή κριτική, καταρχάς για την 7η Οκτωβρίου.
Να σου πω κάτι πολύ απλά. Παίζει τα ζάρια του πολιτικά.
Ναι,
την επιβίωσή του, την πολιτική αυτή τη στιγμή, την παίζει ο Νετανιάχου και τα δίνει όλα για όλα.
Και δεν έχει αυτή τη στιγμή, αν το πούμε πάρα πολύ ψυχρά, δηλαδή και εγώ πολλές φορές τρομάζω γιατί μιλάμε για ανθρώπους, αυτή τη στιγμή έχει συμφέρον εντός εισαγωγικών να συνεχίσει τις επιχειρήσεις.
Mm-hmm,
mm-hmm. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αύριο του Νετανιάχου, όταν κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα τέλος, όποιο και να είναι αυτό, πολιτικά εννοώ, του Νετανιάχου. Έχει πολύ δύσκολη ατζέντα και πολύ δύσκολη κρίση να διαχειριστεί. Αυτή τη στιγμή θα συνεχίσει. Υπάρχουν μπρος και πίσω από την πλευρά βέβαια της Αμερικής. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Biden έλεγε όχι, δεν θα στείλω. Πριν από λίγες ώρες είπε ότι τελικά θα στείλω βοήθεια. Αλλά ο Νετανιάχου έχει ένα δικό του τρόπο, είτε ακούει είτε δεν ακούει, κάνει αυτό που θεωρεί προφανώς ότι είναι προς το δικό του συμφέρον, το πολιτικό ή της χώρας του. Αυτό νομίζω ότι τώρα, ό,τι και να πούμε, δεν έχει σημασία, θα κρυθεί από την ιστορία και από τους πολίτες της χώρας του, για να μην συζητάμε. Πάντως όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το σύνθημα, όλα τα μάτια στραμμένα στη Ράφα, είναι σημαντικό. Είναι ένα δείγμα, είναι ένα συναγερμός για να στρέψουμε όλοι, και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες και οι κυβερνήσεις μας και οι πολιτικοί μας, να στρέψουν το βλέμμα στη Ράφα. Ανεξάρτητα από το που μπορεί να στέκεται ο καθένας. Μιλάμε κριτήρια ανθρωπιστικά.
Εννοείται. Πάνω απ' όλα είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα.
Ένα τελευταίο
να
πω μόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί θέλω να πω, γιατί σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Οικογένειας και αυτή είναι η άλλη πλευρά μας. Η άλλη πλευρά του FYI που πάντα προσπαθεί και στα θέματα της καθημερινότητας να αγγίζει αυτά που με απασχολούν με χιούμορ, αλλά και καυστικό χιούμορ. Μπείτε μέσα, δείτε το τελευταίο μας βίντεο. Είναι η Διεθνή Ημέρα Οικογένειας και εμείς την έχουμε αφιερώσει σε όλους εκείνους μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον που λένε «Εδώ είμαστε μια οικογένεια και εκεί κρύβεται ένα τοξικό μυστικό».
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε πιέζω, γιατί με πιέζει και ο χρόνος ακριβώς, επειδή πρέπει
πολύ
να παραδώσω νωρίτερα σήμερα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Έλενα Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια σύνταξη FYI.news. Μπείτε το, βρείτε το μέσα στην πλατφόρμα, μέσα από το Instagram, γρήγορα στον Απόστολο Βεΐζη, από την Intersource. Προσπάθεια ετών εδώ, πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και θα πάμε λίγο στα δικά μας. Λίγο θα τον πιέσω και τον κύριο Βεΐζη, διότι δεν είχα υπολογίσει το δεκάλεπτο αυτό, άρα θα προσπαθήσω όσο μπορούμε περισσότερα. Να δούμε, κύριε Βεΐζη, τι κάνετε καταρχήν, πώς είσαστε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καταρχάς καλησπέρα. Νομίζω ότι και τα λίγα λεπτά μιλώντας στην κυρία Βίδου είναι αρκετά για να παρουσιάσει ένα πρόβλημα.
Είστε πάρα πολύ ευγενικός, πραγματικά σας ζητώ συγγνώμη. Εσείς συνεχίζετε να βοηθάτε κόσμο εδώ και δει. Επιμένω, άλλη ευαισθησία τώρα θα μου πεις, αλλά σιγά ρε Βίδου, την ευαισθησία σε ένα μικρόφωνο είσαι εσύ. Ασυνόδευτα παιδιά. Τι το πιο απλό, φαγητό. Τι κάνετε λοιπόν, κύριε Βεΐζη?
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει και οι πολιτικές λύσεις που θα δώσουν οι πολιτικοί μας το επόμενο διάστημα θα σώσουν την κατάσταση, ας τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο. Λοιπόν, να σας πω ότι εμείς στην Αθήνα υλοποιούμε εδώ και 3 χρόνια το πρόγραμμα Φαγητό για Όλους και Προστασία για Όλα τα Ανήλικα. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, βρισκόμαστε σε πολύ δυσάρεστη θέση να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, παιδιά, γυναίκες και άντρες, βιώνουν την επιστημική ανασφάλεια στην Ελλάδα του 2024, όταν 30% αυτών των ανθρώπων είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 54% είναι παιδιά, τα οποία 23,7% είναι παιδιά κάτω των 4 ετών. Άνθρωποι οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν πρόσβαση σε φαγητό μία φορά ή τρεις φορές την εβδομάδα. Όχι μία φορά την ημέρα. Και μιλάμε για την Ελλάδα, δεν μιλάμε για τη Γάζα.
Για τι ηλικίες μιλάμε, θα εστιάσω λίγο στα παιδιά και συγχωρέστε με, και ας μας συγχωρέσουν και οι ακροατές.
Οι ηλικίες είναι 0 μέχρι 4. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν θα αναπτυχθούν σωστά. Θα έχουν ζητήματα υποσυτισμού και θα έχουν ζητήματα επιπτώσεις και στην ανάπτυξή τους και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Στο σύνολο της χρονιάς που μας πέρασε, πάνω από 5.000 άνθρωποι λάβανε τρόφιμα από την Intersource στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην πλειοψηφία μιλάμε για γυναίκες που είναι επικεφαλής της οικογένειας. Οι γυναίκες συγκεκριμένες δυστυχώς πρέπει να εκδίδονται για 2 ευρώ, κυρία Βίδου, για να μπορούν να επιβιώσουν και να πάρουν φαγητό στην οικογένειά τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και είναι ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές εθνικότητες. Είναι πάνω από 19 χώρες, περιλαμβάνοντας και τους Παλαιστίνιους και τους Ουκρανούς.
Πού μένουν σε δομές, πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βέλη?
Οι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες αστεγίας.
Μάλιστα.
Στις δομές ζουν σε συνθήκες χωρίς να έχουν πρόσβαση στο φαγητό, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο στην ουσία, στην πραγματικότητα, εφόσον εσείς το αγγίζετε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, για να δούμε μια λύση, ποια είναι η λύση του ζητήματος, είναι η λύση του ζητήματος μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα αυτών των ανθρώπων. Η προσπάθεια να γίνει η ένταξη αυτών των ανθρώπων στη δική μας την κοινωνία, γιατί από μια πλευρά εσείς παρουσιάζετε την ανάγκη που υπάρχει για χέρια, για ανθρώπους, για εργασία και προσπαθούμε από άλλες χώρες κτλ. Οι άνθρωποι εδώ βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν έχουν δυνατότητα να μπορούν να βρεθούν στην εργασία, γιατί έχουν συνθήκες και εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Άρα, αν έχουμε μια συντονιστική προσπάθεια από όλους τους φορείς, από την κυβέρνηση την ίδια, για να δει το ζήτημα των ανθρώπων, όχι δίνουμε ένα χαρτί σε έναν άνθρωπο, γιατί φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος αναλαμβάνει και αναγνωρίζει τους πρόσφυγες σήμερα, π.χ. ένα παράδειγμα, και την επόμενη μέρα πρέπει να βρει το δρόμο μόνος του. Δεν μιλάει τη γλώσσα, δεν έχει σπίτι, δεν έχει εργασία. Άρα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, μιλάμε για πολλά ζητήματα κοινωνικά. Αλλά το σημαντικότερο και το κυριότερο, όταν το 2024 άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι το σώμα των γυναικών και των παιδιών, γιατί επειδή μιλάμε για τα συνόδευτα ανήλικα, μιλάμε για παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για πολύ λίγα λεφτά στο πεδίο του Άρεως εκδίδονται. Άρα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, ως κοινωνία, που έχει βεβαίως τα ζητήματά της και τα προβλήματά της, τα κοινωνικά, το οποίο όταν τα ζητήματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, δυσκολεύουν την ελληνική κοινωνία, φανταστείτε κάποιο άνθρωπο
που
είναι
πιο ευάλωτοι. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
ζητώ συγγνώμη πραγματικά για το λίγο το χρόνο, αλλά εννοείται ότι δεσμεύομαι ότι θα έχουμε ξανά περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Απόστολος Βέιζης, κύριε και κύριοι από Intersource. Λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι όλα ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδίδουμε για το πολιτικό 10 λεπτό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.